بسم الله الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، محترم مولانا صادق صاحب اکرمی ندوی کا درس حدیث اسلامی افکار .com میں پیش خدمت ہے.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد. استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الرحيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وأتوب إليه وأسأله التوبة والمغفرة. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. قال اني فرمائسا سخاوت اني بدبختی کی علامات سونگلی، بدبختی یعنی سعادت، بدبختی یعنی نیک بختی، سخاوت یعنی سعادت، یہ دون چیزوں دنیا چیز کی علامات ہے. یہ علامات سب میں علامت ہمیں کوشش کرو گا کہ خدا نہ خواستہ کنتی علامات ہم چپتا ایسے ترین اپنی زندگی در تک خارج کرو گا کہ ہم کا سمیوں جو کہ امی سمیوں سعادت مند، حقیقی سعادت مند لوگوں کا، السعید سعادت مند، الشقی بدبخت. اللہ مجھے تم سے سماجی بدبختی اپنی حفاظت کرو. ہم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا شکولا، سعادت کی دعا مانگلا، شقاوتی شقاوت پناہ مانگلا. تیرے ساتھ ساتھ کون تی چیز سعادت حاصل جاتا تیکو بیان کرا، کہ جن شقاوت انسان تو پیدا آتا تیکو بیان کرا. اٹھی جامع دعا، مختصر لیکن بھلی جامع دعا، اٹو اٹو کرو سر کی دعا دی. 17 چار نشانیاں ساؤن گری تھی کال کالا نے پڑھوایا تھا. شقاوت کی پہلی نشانی جو کون جیسے انسان اپنے کیلے گنا اسرو جے، انسان گنا جاتا کیلے گنا اسر لو ترین جو کون دیتے ہی علامت خراب علامت کی علامت ہے. خوب آواز دیتا نا جے کون دے گنا سن توبہ کہل لائیں ان تے کا اسر لا دے تو مراد توبہ سچی کہلا دے ان تے زہرانوں گیلا تے تو کہیں حرج نہیں فرق ہے. کل تو یہ وضاحت دلی توبہ سچی توبہ کہل لے گنا انے تو گنا سوڑ لا دے زندگی تو خارج جالا نہیں ترین تے گنا اگر اسر لا دے ہوئے ترین تے یہ پر ہی وعید نہیں کون تے ہے یہ پر وعید گناہ پر توبہ کہل زندگی پر جاری ہے انہی اسر اسرن بیسلا دے تے ہی علامت شقاوتی جی علامت. دوسری علامت کا کہ نیکی جو کون تے کہلا دے حسنات تے برابر ذہن آپ تے دھروڑا دے ان تے کہلو اپنے کہلو اپن فلانے کہلو اپن فلانے کہلو. ارے ٹھیک ہے کہلا دے ہوئے لیکن یہ کیا گارنٹی ہے کہ اللہ کڑے قبول کون دالا بولن ہم قبیلا تھا ہم ردت اللہ کہتی ہے نیکی قبول ڈالی ترین ہاں حق ہے ہم کا خوشی دو لیکن قبول ذال نہ ترین کیا حق نہ قبول ذالی ہے نہ ہمیں تک کہیں سمجھ دینا جتا سا بارگاہ خدا بندی پہ حاضر جانا ان جتا سا ہم سمے ہم سے اعمال یہ نہ ہے قبولیت کو اعلان جان ہے جتا سا ہمیں کسی خوش جاؤں جی ہاں اللہ کی توفیق کے اوپر جو کہتے ہیں خوش جاؤں کا کہ اللہ ہم کا نیک عمل کی توفیق دلاتے یہ کون اڑی چیز کہ اللہ ہم کا نیک عمل کی توفیق دو اللہ تو شکر ادا کرو جی دون چیزوں سے ایک رہتا آٹو دھرو جی آنے جو کہ مگن جاؤں جی مست جاؤں جی میں تے کرتا میں ہے کرتا تو اٹھلے کہتا کہ لو بلام بھی آئندہ گاڑی رکتا بھی توفیق کم جاتا اب مانو اللہ تو شکر ادا کرو گا آنے تک کم اور خون مزید جو کہ آگے بڑھو گا دون چیزوں. تیسری چیز سخاوت کی علامت سمجھ گئی تھی کہ دنیاوی اعتباران جو کون اپنے پسند فائق بیٹھے فائق اوپر تیاری نظر کرو جی ہجن کا پیدا دل ہے یہ وضاحت جاؤں گی سے کہ مضمون جو ادا کرتے بڑے دہراتے بڑے اپنے پسند اوپرلا پڑلا مگ ہم کے اوپر جو کون تھے اللہ کی نعمتوں ایسے موجود تی نعمت آئی تحقیق پیدا تھی مجھے کہا سے کہیں نہیں سبود ایسے اللہ دل گھر ایسے تے ایسے ہیں ایسے لیکن دوسرا جو وڈے گھر پڑ لے اپنے گھر جیسے نا اگر کپڑے ایسے چاہے کم قیمت جاؤ दुसरा जी ज्यादा किमत कपड़े पड़ला थे तो मुझे कपड़े माका जचे ना का जाले नाशुक्री जाली अल्लाह की नेमत है जी ताके जरा नाशुक्री जाली नाशुक्री तो पहलो आजाब का करता अल्लाह नेमत वापस देता लेकिन कफर तुम इन आजादी लशदीद मुझे आजाब सख्त है तीस चौथी चीज का नजर हो इला मन दू न हो फिर दीन दीनी मामला तर अपने सकल्ला पलवजे दिनाचे मामला तर अपने सकल जो नडे तेका पलवजे तेता का जाले अपुन जे करता ते पर किनात जाली हाँ मैं फ्लाइट करते वाटे हाँ मैं नमाज मैं पांच वक्त ही नमाज करते वाटे मैं तहजुद करते वाटे मैं अवाबीन करते वाटे मैं ते करते वाटे हाँ ये किनात पे जाली भी आगे बढ़ते जज्बा जब तक कमजोरी पैदा होता आगे बढ़ते जज्बा तक कमी पैदा होता तो ही अलामतों जो ये खराब अलामतों आता आम्मी का करूँ का जल्ले मैं सामू लो किताब पढ़ लो मैं सामूको बराबर कर ला किताब पढ़ ले पलवन सामू जो तुम्हें ऐकले गए मैं वर्गलो तुम्हें को अपने काम मजबूत जाए जायजा कितना घेन जाए आम्मी आमचो आम नफ्से तो आम्मी जायजा घेनू का एक चीज जो अल्लाह सामता आज जो आयत पड़े वलतन दुर नफ्सुम्मा कद्दमत जगत याजी अमनुत्तकुल्ला भिया अल्लाह ताला का खौफ पैदा कर अपने दिल अंदर वलतन दुर नफ्स मा कद्दमत जगत फुड़े फौसे सब का फुटे लाते ते पड़ा ते पर गौर करा हेजन जो फिक्र पैदा होते फिक्र की दावत एक फिक्र पैदा के लिए कब्र बगला है साबका पड़ता है अल्लाह का समय उसूचे है आमाल समय है अल्लाह समय पेश करू सारे है तो पर जायजा घूम कर अपनी कमी अपने यूब पर नजर कर दूर करती फिक्र करते रहूंगा कोशिश करते रहूंगा अच्छा ऐसा ही चार अलामतो हेजे बिल मुकाबिल जो कौन देते शहादते की अलामतो संगत व अलामत शहादत अरबा शहादते की खुशनसीबी की अलामतो चार है जो कौन चार अलामत बयान करू तेजे बरक्स जितली अलामत हिंगा चार आयी तेजे बरक्स जिक्रुज़ुनूबिल माजिया अपने गुदिश्ता गुना अटो करू जे जिक्र जुनूब इल माजिया व निसियान उल हसनात इल माजिया व नजरुहु इला मन फौकहु फिद्दीन व नजरुहु इला मन दूनहु फिद्दीन फुड़े का होते गुजरले गुना इसरुजे ते हिंगा सादची अलाम अटो धरो अटो धरोना तौबा ची तोफी जाता सच्ची तौबा के लिए तरीन जो को आज खुद अटो आयला हा तरीन जो को नदामत पैदा होता कि नदामत भी तो तौबा करता भी ते दर्जात बढ़ता खा मखा गांधी हेको मरवला अपने गुजता गुना जो एक मत सच्ची तबा कर मग मानू वाटे पर ट्रेक पर लगू चे कहते फोड़ने को ना अटक करते रहू ना गुजता अपन ते कहलो अपन है कहलो अपन है कहलो जो कहते दूसरा कड़े तस्करा को करने से अल्लाह समय को जो कहते हैं इजमाली जो कहते हैं तौबा इस्तेफार करते रहो का बाकी रहा एक एक गुना फलाने टमा पर अपन का कहलो तो फलाने टमा पर अपने का दल थे आठो धरू जन बास वक्त जो शैतान इंसान मायूस करता मायूस आनी मुआतल करता कहीं जाना थे मग तुम खौफ तारी आता बाद मानसा में पल्ला जो भली नेक साले मन से लेकिन शैतान तेंका हे रकमान मार मार लो एक मुद्दा सर कहते जो पर खौफ तारी जाओ मैं जनते दोस्त मैं जहन्नमी बोलू अल्लाह मगफरत करो नेक मन से साले मन से मुझका थे तालुका जल्दी मन से लेकिन शैतान वाटो मारता का कोणते हेजन आयलो तो आयलो अरे तू इशू होतो इशू होतो इशू येतात जे कोणते हे इशू जाऊन मौलाना जाऊन घुमता हा कलता तू किशू होतो काम आता तस्करा करते करते का झालं का होता खौफ पैदा होलो खौफ पैदा होलो आणि मायुसीची कैफियत पैदा झाली आणि अल्लाची रहमते पासून मायुसी कुफर अल्लाची रहमते पासून मायुसी कुफर आहे अल्लाह ताला मुझे तुमची हिफाजत करो ताचं गुरुगांधी हर चीजी हद असे ते हद ओळखो का ही हद केता ओळखो पडता मुदगांधीनाची खिदमत आहे तो ओळखू पडला त्यांच्याकडे एक मुद्दस माणूस राहला मग आणि त्यांची स्वगतेत राहला मग दिने जो फहम पैदा होता फहम कोणती चीज कोण निर्माण करूचे कोणती चीज किती हस्तर करूचे ही फिक्र पैदा होता त्याच्यान जो कोणते असे माणसा कदे हकीकी जो कोणते दीनदारी पैदा होता तर जिक्र जुनूबिल माझ्या गुजिश्ता गुन्हा आठव धरूचे तौबाची तौफीक राहते राहते आणि वनिसियानुल हसनातील माझिया जे काय नेकियो कैला ते काही सुरू जे जे मसाल मसूर असे बघा नेकी कर दर्या में डाल ते कैल तर घालतो आम्ही नेकी कर व्हॉट्सअप में डाल आपण केलं पुरं मशहूर میتے کے لو، میں کے لو، میں کے لو، سب پورا. اللہ رحم کرو، اللہ ہم کا تم کا اخلاص ادا کرو. ہاں نیک کام کرو چاہیے اسروجے اللہ سے کہلاتے ہوئے تو مانو سردا کہتے تذکرہ کرنا ہے. دوسرا اپن تے کہہ لو خاص طور پر دوسرا سن جو کہ شخصی طور پر جو مطلب مانو نیکی کرتا احسان کرتا کہ جو تذکرہ دے رہا تھا میں تو کا سن میں فلانا میں تیرے ماں فلانی چیز دلو دوں میں تو کا گھر باندھ دلو دوں میں تو کا حجے پھٹو لو دوں کا گیلے پورا برباد جلے. دوسرا پر جو کہ احسان جتا ہوں جو کہ گیلے کام آپ تاسا وہ اپنی گزشتہ نیکیوں جو کہ کروں چاہیے اسرو چاہیے. تیسری چیز دینے کے معاملات اپنے پلا پلوں سے ونا ذرا ہو علامن فو کہو سادتی کی علامت دینی معاملات بھی اپنے پلا پلو سے تیتا کہا تھا اپنی جو کون تھی دینداری ہے تیز پر اکتفا رہا ہوں تیرے پر قناعت رہا ہوں فلانوں کو لے کہتے ماں کا جو کہ مطلب نہ ہوتے جی پابندی آشے کہنے ماں کرتا کہنے مارنا جماعت ملتا ملنا کہتا تو کہا کرو کہا دلے تو جماعت تو بالکل جو کہ پابند ہوٹے تیار پلوں گا مشغول رہن کے باوجود اتنی بزی رہن کے باوجود کون جماعت سننا ہے ہاں یا کون جو کون تکبیر اولا سننا ہے پہلے صفا پر حاضر رہتا اب ماں کا کہنا میں بٹی آنے جو کون دے وہی جماعت سکتا ہاں ماں ہی آزما لو تو جو کون دے سے اپنے سو اڈلا پل لو دو اپنی کمی سے احساس ڈالو تک فکر پیدا کر ہی کمی دور جاؤں بس یہ ایک مثال کے طور پر باقی دوسری چیزوں کو جو کون دے دینی معاملات پر اپنے سو پلا پلو تین کا دلے اپنی دینے اپنے دینے معاملات تک کمی سے احساس رکھو یعنی آگے بڑھو تو جذبہ پیدا کرو دیر سویر فوراً جاؤں کا ہم کہنا ہے مانو جو کہ آگے بڑھتا اللہ تعالیٰ اللہ کڑے مانگتے رہتا کون تھی تو دعا قبول دیتا کہیں سمجھ سکے نا یعنی دنیاوی معاملات ون ہزار ہوئی لا من دو نہ ہو فی دنیا سادت ہی علامت دنیاوی معاملات تر ہمیں اپنے سکل جھکن بٹے اپنے اپنے خال جھکن بٹے اپنے اپنے کم جھکن بٹے تینکا پلوں اصل چیز آپ پر شکر پیدا کرو الحمد للہ فلانا کڑے پڑا کہیں میں رہا ہوں گھر کون ہے میرے کڑے یہ جھونپڑا کے نہیں یہ گھر ہے اس پر ہر چیز کون تو دنیا بھی معاملات ہے تو سلسلہ اپنے کون سی چیز کم ہے نہ ترین کا کرو کر شکر تو پیدا کر اپنے کم جگہ نہ ہٹے معاملات تیز پر غور کرا مجھے مجھے گھر دھکلے سے نہ ضرورت ہے سب ہے دورا کی کمی ہے تو پلتا میں مجھے اولڈو بنگلو پلان کا دوں ناسک پیدا ہوں جو کہ آپ گھر کر نہ دیکھا پلان پوچھو نا جو کون بھاڑا واٹے دیکھا پلان اللہ تو فضل دکھلے سے گھر تین سے فلانو 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 بڑے بھاڑا کے گھر واٹے ہاں تے مقابلہ الحمد للہ ماں کا کتنے نماز اولا تھے جذبہ پیدا تھا دنیاوی معاملہ تر اپنے پر سکل مانتا پلان اپنے پر اصل لے نہیں مانتا تو شکر پیدا آتا اللہ تعالیٰ تو شکر ادا کرتا یعنی جو کہ تین نعمت باقی رہتا باقی اللہ قسمت رہے اللہ تعالیٰ دے تو لو اصل مطلوب دنیا نہ اصل مطلوب آخرت تاسب یہ سعادت اور شقاوت کی دو چار علامت ہو ایک ہر ایک دوسرے کی ضد ایک ایسے تھے دوسری نہ دوسری ایسے پہلی نہ یہ جیسا جو کہ بنیادی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ دعا سکھولا کہ دعا اٹو سر کی اٹو کرو سر کی دعا دی اللہم اسعدنی بتقواک ولا تشقنی بمعصیتک کا مسنون دعا بتا اللہم اے اللہ تم کا سعادت مند کر سعید کر خوش نصیب کر دعا دلی خوش نصیبی دعا کہتا دعا قبول علامت علامتوں کو پیدا دلی اللہ ایک چیز دے علامت یہ نشانی اور حدا کرنا ہے اچھا ہی نشانی اچھا تیز ساتھ ساتھ بنیادی سبب سانگ لے سعادت مانگتا تو ہے تمہیں سعادت مند رہو چاہتا ترین طریقہ کا بتقوا کا وہ کمال اعجاز نبوت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کون سے مختصر دعا بتر کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا بولتا مسل تیز آلے سعادت جی دعا مانگ لے سعادت حاصل کروں تو طریقہ کو سانگ لے اللہم اسعدنی بتقوا اے اللہ تم کا سعادت مند کر کسی اپنے تقوا کے ذریعے اپنے تقوا کے ذریعے تجھے بھی مکا دے بھی پیدا علامت بس جو کون دے دے سعادت کی واڈ اس لیے جو کون دے تو جنتی جاؤ ولا تشقنی بمعصیتی یعنی مکا بدبخت کرنا مکا شقی کرنا خیا اللہ کسی شقی کسی ادا بمعصیتی تجھی نافرمانی تجھی نافرمانی کہہ لو معصیت کہہ لو گناہ تر مترا ڈالو تیری شقاوت ادا درجہ بدرجہ جدو وڑو گنا ہے تیجے وڑے درجہ کی شقاوت جدی وڑی نکی ہے تیرے وڑے درجہ کی سعادت سعادت یعنی شقاوت انسان سگلو دار مدار ہے اصل ہر مانوس سعید جاؤں گا شقی جاؤں سعادت سعادت حاصل کروں کسی تو بنیادی ہے ایمان عمل صالح تقوی خداوندی اللہ سو خوف نہیں تقوا یہ مانو ساتھ میں نہ ارے شکاوت مسلم پناہ مانگتے رہوں گا تو ورچو طریقہ کا ہر طرح سے کفر نے شرک نے بدعت نے گناہ پسوں ورچی کوشش کر دے اللہ تو معصیت معصیت پسوں ور لو تو شکاوت پسوں دور رہو اللہ کرے دعا کرا ماں کا تم کا سما ہمیں آئندہ جی کہیں سمجھ سکے نا کرتے رہوں جے اللہ بھیتے رہوں جے اللہ سے خوف دلاتے رہوں جے واقعی اب جی نہیں کیوں قبول جاتا جانا ہے ان شاء اللہ امید دروں کا ہم کے کام کرو جے قبول جاتا کرو جے نہ کرنا تو رہوں جے اللہ تعالیٰ جے ہمیں دعا مانگتے رہوں جے ہمیں ہم کے اختیاران جو کہ اندر پورا پورا کوشش کرو جے جتنے حد سے جاؤں سکتا تتنی فرما بداری جی گناہ سے ہو جی اگر غلطی کن تو گناہ ڈالو فوراً تائب جاؤں جے ہجے سبب اللہ تعالیٰ جے نیک صالحین بندہ جی صحبت بھلی ضروری تے بغیر کن تو جی حاصل جانا اللہ والا جی صحبت جو کہ بالکل لازمی ضروری صحبت صالح ترا صالح کنت صحبت طالح ترا طالح کنت نیک مانتا جی صحبت تم کا نیک کرتا اور برے مانتا جی صحبت تم کا برا کرتا تاثر جو کہ جو پیدا کو جلان اس حقیقی ایمان حقیقی سعادت پیدا کو جلان مزرگان دینا جی صحبت اختیار کرو گا انی جو کہ اسے اپنے ہفتے جو کہ ہمیشہ جی سعادت کی صحیح یعنی کوشش کرو گا اللہ ماں کا تم کا سما کو اپنے صالحین نیک بندہ کو شامل کرو دنیا نے آخرت کی شقاوت پسند ہم جی تم جی سما کی حفاظت کرو اللهم لك الحمد كله كما انت وصلي وسلم وبارك على حبيبك سيدنا محمد كما انت وفعل بنا ما انت له فانك على التقوى وعلى الاخلاق اے اللہ ہم کا سما کو اپنے نیک صالح مقبول بندہ کے شامل دنیا نے آخرت کی سعادت نصیب فرما اے اللہ دنیا نے آخرت کی شقاوت ہم کی سمجھ حفاظت فرما اے اللہ ہم کی مغفرت فرما اے اللہ ہم کے والدین اہل و عیال رشتہ دار و احباب تمام رفقاء اے اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما سغلی امت کی مغفرت فرما اے اللہ ہم کی ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ ہر مسلمان کی دین ایمان عزت آبرو ازواج مالا کی حفاظت فرما عالم اسلام کی حفاظت فرماؤں بیت المقدس کی حفاظت فرماؤں حرمین شریفین کی حفاظت فرماؤں ہم سے گاؤں کی ملکا کی حفاظت فرماؤں ہم کی شریعت کی یعنی دین کی حفاظت فرماؤں اے اللہ جو کون سازش یعنی اے اللہ شرارت و قطر اے اللہ تنچے شرف سن ہم سے سمجھ حفاظت فرماؤں اے اللہ حقیقی سعادت نصیب فرماؤں اے اللہ حقیقی شقاوت سن ہم کی حفاظت فرماؤں ہم سے دعا اپنے فضل و کرمان قبول فرماؤں ہم سے تمام مرحومین کی مغفرت فرماؤں وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.